Prevodi sa danskog na francuski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata izvršiti i obradu svih vrsta sadržaja koja podrazumeva prevođenje sa danskog jezika na francuski, ali i overu sudskog tumača kada je to potrebno. A to znači da će svi zainteresovani klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika kod nas dobiti njihovu kompletnu obradu, jer zakon nalaže da se za dokumenta vrši overa sudskog tumača, koja ima za cilj da potvrdi da je u pitanju istovetan sadržaj, kao i u originalnom dokumentu. Iz tog razloga se od klijenata traži da na uvid dostave originale, što mogu da učine slanjem kurirskom službom ili poštanskom pošiljkom, ali isključivo preporučenom, odnosno donošenjem dokumenata u prostorije poslovnice Akademije Oxford i to bilo koje u Srbiji. Samo onda kada su klijentima prevodi sa danskog jezika na francuski potrebni posebno brzo, imaju dozvolu da prvo dokumenta pošalju skenirana na mail, a da odmah zatim donesu i originale na uvid, ali moraju da vode računa o zadatom roku, pa se zato preporučuje da odaberu onaj način koji je najbrži. A što se tiče slanja ostalih sadržaja, njih klijenti mogu da pošalju na mail, jer nije potrebno izvršiti overu, te na isti način i mi njima možemo da pošaljemo obrađene materijale, s tim što dokumenta nakon prevoda i overe mogu da preuzmu lično ili da ih isporučimo na određenu adresu. Ta usluga podleže dodatnoj naplati, jer će je izvršiti kurirska služba sa kojom sarađujemo, a njena cena zavisi samo od kurirske službe. Od dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju apsolutno sva. Po tim se misli prvo na ona, koje se smatraju ličnim, kao što su krštenica, lična karta, odnosno pasoš, potvrde o prebivalištu, te umrlica i venčani list, uverenje o državljanstvu, kao i sve vrste dozvola, vozačka, saobraćajna, dozvola za boravak, radna i ostale. Također, naši stručnjaci će obraditi i ona dokumenta koja imaju veze sa naukom i obrazovanjem, ali i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, kao što su uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druge. Sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata izvršiti prevod sa danskog jezika na francuski, a zatim i overu prevoda i kada su u pitanju pravna akta, što podrazumeva obradu kako tekovina Evropske unije, tako i punomoća za zastupanje i svih vrsta sertifikata, ali i ugovora, licenci i sudskih odluka, tužbi, rešenja, žalbi i presuda. Pored toga, obrađujemo i medicinsku i poslovnu, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku i tehničku, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav, kao što su građevinski projekti, fakture, poslovni izveštaji, uputstva za rukovanje, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, bilansi stanja i uspeha, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i drugo. Da bi proces prevođenja dokumenata u ovoj kombinaciji jezika naši prevodioci i sudski tumači izvršili onako kako nalaže zakon. Osim dostave originala na uvid, klijenti moraju da posjeduju i informaciju o tome da li se za njihova dokumenta vrši nadovera, to jest da li je potrebno staviti apostil pečat. Inače, ovaj pečat koji nosi naziv Haški se stavlja samo u nadležnim službama, koje se nalaze pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Pa iz tog razloga klijenti moraju sami da dobiju informaciju da li je potrebno staviti ga na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa danskog jezika na francuski, kao i da li se stavlja neposredno pre ili posle obrade dokumenta od strane naših stručnjaka. A sem dokumenata, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford sa danskog jezika na francuski prevode i ostale vrste sadržaja koje zahtevaju naši klijenti, ali isto tako mogu i da izvrše usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Ova usluga podrazumeva primjenu kako simultanog i konsekutivnog, tako i prevođenje uz pomoć šapata, a sve u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje i njegovih zahteva. Kada to iziskuje situacija, klijenti mogu kod nas da izvrše i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Spremni smo da izvršimo i lekturu, odnosno korekturu za sve one sadržaje koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, a u kojima postoje određene greške koje će naši lektori i korektori ispraviti u skladu sa pravilima koja nalaže prevodilačka struka. Na zahtev klijenata ćemo obraditi i reklamne materijale, kako kataloge, plakate i flajere, odnosno letke, tako i PR tekstove, te brošure i vizit kartice, odnosno sve ostale vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga. Internet sajtove, online prodavnice i kataloge, ali i programe, odnosno aplikacije, ćemo također prevesti sa danskog jezika na francuski, a uz maksimalnu primjenu pravila SEO, odnosno pravila Search Engine Optimization, čime ćemo postići primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će se oni vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru globalne pretrage. Pored toga, možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih vrsta video, kao i audio sadržaja. Tako da osim njihovog prevođenja sa danskog jezika na francuski, vršimo i sinhronizovanje, a ako je to potrebno našim klijentima, ponudit ćemo im i uslugu titlovanja obrađenih materijala. A to podrazumeva ne samo prevođenje igranih, dokumentarnih, animiranih i crtanih filmova, već i serija, reklamnih poruka, ali i obrazovnih, dečijih, zabavnih te informativnih emisija. Sem toga, obradit ćemo i književna dela svih vrsta, kako udžbenike, odnosno tekstove, bez obzira koja je njihova tematika. Također, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevod sa danskog jezika na francuski i za sve vrste časopisa, odnosno članke iz novina. A uz sve pomenute usluge, klijentima omogućujemo i redakturu svih već obrađenih sadržaja, kada će lektor i korektor ispraviti sve greške i prilagoditi ga duhu francuskog jezika. Prevođenje dokumenata sa danskog na francuski jezik. Bilo koja dokumenta, odnosno dokumentaciju da želite da prevedemo sa danskog jezika na francuski, znajte da kod nas ne dobijete samo ovu uslugu, već i njihovu overu, čime zapravo dobijete dokument koji je sa stanovišta prava i zakona potpuno važeći i samim tim može da se koristi kad god je to potrebno, kao i bilo koji drugi pravno validan dokument. Da bismo mogli da izvršimo obradu ličnih, ali i poslovnih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, morate da nam na uvid dostavite originalna dokumenta i da izvršite sve potrebne provere o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta. Prevodilac i sudski tumač će osim ličnih i poslovnih obraditi i ona dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke, te vam ponuditi prevođenje sa danskog jezika na francuski, pored ostalih i za rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, naučne radove i patente, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, seminarske radove, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove i ostala dokumenta ovog tipa. Obradit ćemo i sva pravna akta, kada je to potrebno, a to podrazumeva ne samo prevod svih vrsta ugovora, licenci, sudskih žalbi, presuda, odluka, tužbi, rešenja, nego i tekovina Evropske unije, punomoće za zastupanje, sertifikata i ostalih dokumenata ovog tipa. A u skladu sa zahtevima klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod sa danskog na francuski za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, što podrazumeva obradu ne samo izjava i saglasnosti, već i potvrda i uverenja svih vrsta, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti i druga. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford su spremni da izvrše obradu i onih dokumenata koje čine kako građevinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno medicinsku. Tako da vam možemo, između ostalog, ponuditi obradu lekarskih nalaza, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, građevinskih projekata, te deklaracija proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima. Prevod serija sa danskog jezika na francuski. Usluga koja se odnosi na prevođenje serija sa danskog na francuski jezik podrazumeva i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju, a u zavisnosti od zahteva klijenata. Prevodioci i sudski tumači, pored toga, obrađuju i informativne, ali i zabavne, odnosno dečije i obrazovne emisije, kao i animirane i crtane, te dokumentarne i igrane filmove i reklamne poruke. A vršimo i prevođenje knjiga, odnosno književnih dela, proza, beletristika, romani, poezija, kao i udžbenika, odnosno svih vrsta časopisa i članaka iz novina. Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, napominjemo da će prevodioci i sudski tumači obraditi bilo koji tekst, bez obzira koja mu je tema, namena i složenost, odnosno koje su dužine. Tako pored onih tekstova čija tema je vezana za oblast nauke, politike i obrazovanja, te informacije, komunikologije, medicine i ekonomije, odnosno financija i bankarstva. Prevodimo i tekstove čija tema se vezuje za psihologiju, sociologiju i filozofiju, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i turizam, građevinsku industriju, kao i informacione tehnologije, marketing i mnoge druge oblasti koje spadaju u domen prirodnih ili društvenih nauka. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada internet sadržaja, tako da će, osim web sajtova, izvršiti i prevođenje sa danskog na francuski jezik za online prodavnice, ali i softvere, odnosno programe i aplikacije, ali i web kataloge i druge vrste online sadržaja. Posebno napominjemo da ćete imati višestruku korist od prevođenja ovih materijala, jer će prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade implementirati sva važeća SEO pravila, pravila Search Engine Optimization, kako bi im omogućili da poboljšaju svoju poziciju u okviru internet pretrage. Prevodi PR tekstova sa danskog na francuski jezik. PR tekstovi su jedno od najčešće viđenih načina reklamiranja, kako usluga i proizvoda, tako i same kompanije. Pa ne čudi što klijenti zahtevaju i njihovo prevođenje sa danskog jezika na francuski. A naši prevodioci i sudski tumači, sem njih, obrađuju i reklamne letke i flajere, odnosno kataloge, ali i brošure, plakate i vizit kartice, kada je to potrebno. Podrazumeva se da će oni voditi računa o svim pravilima dobrog marketinga, te da će poruku koja se u ovim sadržajima nalazi na adekvatan način prilagoditi francuskom jeziku i time omogućiti da se potencijalni klijenti koji se koriste francuskim jezikom upoznaju što bolje sa onim što se putem njih reklamira. Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na francuski, a prevodilac i sudski tumač će na osnovu dobijenih informacija o samom događaju, kao što je broj učesnika, trajanje, mesto gde se održava ili organizacija, odlučiti da li će biti primjeno konsekutivno ili simultano, ili pak prevođenje uz pomoć šapata. Kada je to potrebno našim klijentima, vršimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Usluge lekture i korekture, koju pružaju također naši stručnjaci, tačnije lektori i korektori, se odnose na dokumenta i ostale sadržaje za koje je već izrađen prevod sa danskog jezika na francuski, ali to nije učinjeno u skladu sa pravilima prevodilačke profesije, pa će oni izvršiti sve neophodne izmene, kako biste bili maksimalno zadovoljni obrađenim sadržajima. Cena prevoda sa danskog na francuski jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na danski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara po strani. Cena prevoda sa francuskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.